warbixin uu diyaariyay sanadkii 2013ka bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay burcadbadeedda Soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaadhayso sanadkiiba ilaa 18 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya, waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay, kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika, iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah. Taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo weliba badweynta Hindiya. Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kalluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan. Waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo. Hase ahaatee, noloshiisi waxaa beddelay dhacdooyin badda uu kala kulmay, taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaadheen.
Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray. Lafahaygii waa ku dhaawacmay, maxabaday ugu dhufteen markab Jeniifa. Marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmana. Jeniifuna markii nagu todoba markab oo Jeniifa socoto kaleya baan dhaawacnay inaan ceyrino, maxaa raadinaysan doomanta u tagno u qaadano. Xabad bay nagala daaleen. Aniga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay, maalna yaray meesha wax ku gaareen. Odayaal baa hadlay, dad kasta hadlay, cid Soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto.
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba. Laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha burcadbadeedda xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen burcadbadeedda uu ka mid ahaa.
Waa ogtaa waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa la dhoofi jiray, annaguna ayaa ka shaqaysan jiray. Maraakiibta agteenna mari jireen, ma anaga ku leexa jirin, mana aan naadi jirin. Markii aan weynay malaagii, kalluunkii iyo argoostadii Dubay loo dhoofi jiray, sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsatanaga gadi jirtay, hal xabo aan soo qabanno waa weyn, shirkadeenni iyo annagu waa isku basbeel. Markaas ka bacdi baay dhacday in burcadnimo bilaabato. Waxaan ku bilownay Jeniifyada inaan weerarno oo aan cayrino, annagoo xataa aan qabanayn. Markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaateen. Waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno. Oo markaa u dhawaana ay suug nuuridaan iyo dhishiike iyo bitime iyo waxay haystaan. Hubkani iyo koodiga taybatay waa ka cararno oo awood weyna in macnaha aan cayrino. Taasi markay dhacday, waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabanno annagu markab ama Jeniifa noqdo. Wixii awood aan u leenaa, wixii nasi ka celiyana haddii ama dad naga dilaa awoolaan awood haysano, diyaaradana ma haysano, maraakiibna ma haysano. Laakiin intii aan awoodno inaan qabanno go'aan ku gaarnay. Lacagtii badda aan ka heli jirnana aan saas ku helno. Go'aankeennu kaasi ahaa.
Weeraradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin, sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada. Burcadbadeedda Soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan, waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen 3 waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta. Koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta, waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin. Kooxda labaad ayaa ah kooxda duulaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha, waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda Ingiriisida. Marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon, waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho. Waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xiriirka cidda iska leh markabka. Haddaba Mustafa ayaa ka hadlaya sababta keentay in caro ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah.
Qoryay gateen dadkii baadiyaha yihiin, baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay, in wax un la sameeya anagu go'aan ka qaadanay, baddana dadka wado in laawa anaga ah oo baddi yaqaanay go'aan ka qaadanay. Badda waa kacsan tahay, lama geli karo qararac iyo baba-aan gelinayay doonta diraan. Waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso baddu, wax kama taqaanay jahilini ruuxaan iska daayay baddu xilligaan lama galo.
Mustafa haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda, inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas, haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada Gaalkacyo, isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah. maraakiibta la weeraray ee waqtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo Iceberg 1 oo burcadbadeedda Soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii March ee sanadkii 2010ka kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda Puntland 23kii bishii December ee sanadkii 2012ka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha hawlgalka ilaalada xeebaha Puntland ee ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabtu.
Sababta loo sameeyay waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka hawlgeli jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan Puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga inishiyad garayo dhinaca dhulka lagala dagaalamo, oo markaa dawladda jirtay oo ay international community-ga aad u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedku inuu ku jiro dhinaca maaragtay dhulka in laga diro. Arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii, oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culimada diinkuna qeyb ka qaateen, siyaasadda dawladdu markaa jirtayna ay ku bays garaysanayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto. Dawladda Imaaraadku marka mashruuca finance garaynaysayna, inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ise hawlgalladu ay maaragtay aad u badnayn, haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha Puntland, sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin supply ma ahayd Bargaal, Xafuun iyo Eyl. Arrimaha station iska loo sameeyayna waxay ahayd in meelaha qoloyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la rigis gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area.
Tan iyo sanadkii 2013ka waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu, iyaga oo ilaa haatan ku guuleystay inay afduubaan 2 ka mid ah, inkasta oo markii dambe la sii daayay markab iyo doon ay afduubteen. Markabka lagu magacaabo R13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti, wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcadbadeeddu, inkasta oo markii dambe la sii daayay. Markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcadbadeedda ku jiray waxaa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid a dhalinyarada haysata oo markabkaas dul saara. Waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen.
annagu waxaanaa kilomeetartadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeleyd oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray, dadka noocaasa waxba dalala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcadbadeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan, dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcadbadeed ma nihin, maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
Annagu burcadbadeed ma nihin, umadoo dhami waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. Waxay burcadbadeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo, waxa weeye ilaah beertaan balabaadaha caalamka bay u shaqa tagi jirtay. Annagu noo aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay, oo waxa weeye badahooda lagu soo weeraray, oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
Ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas, iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti. Qaar ka mid a dhalinyarada geystay falalka burcadbadeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo VOA la hadle ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaadhsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida, arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen. Taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa VOA u sheegay in haddii kooxaha burcadbadeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah, in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedeynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan, oo ay weliba xilliga habeenka waas waa bi awood inaan u lahayn dadbaas meel walba inaan taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye badan laakiin waan dadaalaa kalluumeysiga wada waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaragtay usoo garaynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumeysi ayaa maaragtay sadexdaraa ayaa duugasi iyo kalluumeysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku sacayaan oo ay ka daaxad tahay inay soo qabtaan ama soo qabtaanba marka kalluumeysi sadexdaraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumeysanay meel kalena ka kalluumeysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoba hadda uga la-akaba laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maarata madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan iyo wax inaga la tirtirna ceebna waa taasina markaa waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan.
Ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda?
Deegaanka Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumeysi oo qaabilsan inay iyado leysamada kalluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrosho ma garanaysaa markabkan kalluumeysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluumeysan kalluumeysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumeysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saacadaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumeysiga dabeedna iyagaas ayaa jeegareeya nooca kalluunka ay xaalaanta faacila maaragtay laga kalluumeysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin taasina saliidaha laysanka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya.
Dhinaca galmudug laftigeeda, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug Maxamed Yuusuf Xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcadbadeeda.
Waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah. Caradii ay markaa ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kaleto iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay. Taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysaa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan.
Arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey waa ifafaalii ay xilligii horena ka bilaabantay. Haatan qudhiid qolada weerarada geysteen ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku howlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysata ah waxa weeyaan Yemen iyo Iran ayay u badan yihiin. Inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo wadamo kaleeta ah.
Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta Soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha Soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah.
Horey wax la isaga weydiiyey maraakiibtaasu maxay u adkaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga, mandatekooda kuma jirto, waa aanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan. taasoo waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha Soomaalida inay horgeeyaan security council-ka ay ka codsadaan in kilometer sharci darrada uu la mid yahay labeenka burcadbadeedka. Waxaan ka codsan lahaa dowladda cusub oo hadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inay arrintaas ka dhigtaan bidowrati nabad oo security council-ku uu ka soo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadbadeedka oo kale. Taasaa marka sababaysa marka in maraakiibta markaas international oo xeebaha Soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan dagaalka kalluumaysiga.
Taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Galmudug Maxamed Yuusuf Xaashi ayaa weydiiyay in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Kalluumaysiga sharci darrada ah macnihii waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR. Waxay yiraahdeen uma haysano mandate ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan ugu soo wareejin karno ma haysano. Isla markaasna waxay ku leeyihiin badii baan waardiyeynaynaa. Waxa weeyaan marka taasi macnihii ayagu korkaasi iska marayaan oo burcadbadeed unbay fiirsanayaan. Waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalluumaysiga sharci darrada ah. Waxaa jira toxic waste dumping, sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegna cid wax ka qabatayna ma hayjo.
Ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aada ku tidhaahdid xalka ma weydiisay mar ma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa mar ma weydiisay su-aasha?
Waan weydiiyey.
Maxay kugu jawaabay?
Mar kaliya ma weydiinee, marar badan baan weydiiyey. Waxay yiraahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay, waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yiraahdeen. Wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayto ka waxaysano ma ay jirto. Haddaba waxaan ku eedeyn macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan superiorkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas, haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan. Waxay yidhaahdeen maya ma samayn karna yiraahdeen.
Laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi.
Way og yihiin, wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay mararka qaarkood ka shakiyaan ayay masawirre ka qaadaan, ii soo diraan, email iigu soo diraan. Way leeyihiin doon noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo Galmudugana ma aysan wadan wadankaasay ahayd marmar bay ii soo diraan.
Dhinaca Puntland, taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan? Haddeer tusaale ahaan waxyaabaha ugu waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumaysiga sharci darrada ah, ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale?
Runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalidu ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumaysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano. Taasina ay dadka Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taallahay tahay. Marka anagu hawsha yadu keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeed la dagaalano.
Inkasta oo la soo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay, haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu. Korneyl Cabdi Xuseen Xasan, taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Puntland, ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah. Inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato.
Markii horeba waxaan moodaa in ay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga hortagayba inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay. Had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda Soomaaliya
sidoo kale ciidamo local ah laga sameeyey, laakiin waxa la isweydiinta mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa koos gareeyey dacadeednimada markii ugu horreysay in faktorka wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inuusa caalamkuna iska indha tirayo, waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood oo noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beermaal oo beertay falata, qaybna waa dunyamaala xoolaha ilaashata. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso oo doonyo qaraqa oo ilaa xataa kalluunkii ay u gaaray nooca mamnuuc ahayd in la guro la gurayo, ahayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuc ah oo xaalufin barta ku samaynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseedaya burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan ee jirta, kalluumaysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hoosaysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. hamba dhegeystayaal, intaas waxa ay naga eeg warbixinteenii gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimcaad ka dhegeysan jirteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.